12, 16 minutos, tempo agora para a información da Costa da Morte, aquí en Radio Nordes, na cadena SER.
Hora 14 Nordes, José Manuel Mira.
A Xunta anuncia que vai iniciar os trámites para asignarlle unha enfermeira a Hugo, de neno de 8 anos, cunha traqueostomía en Caión, que fai imprescindible esta atención continuada e continuada por un profesional médico para poder escolarizarse, como denunciaban os seus pais. Concentración mañán de protesta en Vila de Cee. Piden un PT que, de momento, non lle asignaron dende a Consellería de Educación. E protesta hoxe das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar e as residencias de maiores. Ponteceso, Malpica, Laracha e Carballo foron os lugares en donde se registraron estas movilizacións no segundo día de folga convocada por estas traballadoras. Fisterra, o Bloque Nacionalista Galego, denuncia que a Xunta segue condenando a este concello a non dispoñer de servizo de pediatría en Coristanco. O Partido Socialista propón ceder terreos municipais para que a Xunta construa unha base para bombeiros forestais. Semana tamén de plenos, en donde se van aprobando as obras que irán a cargo do POS adicional. POS Plus adicional da Deputación da Coruña en Mazaricos destinarán algo máis de medio millón de euros a diversas parroquias, a intervencións en varias parroquias. Tamén o se verá pleno en Corcubión, en donde se destinan uns 71.000 euros a esta finalidad de obras a cargo do POS adicional. Enseguida repasamos tamén a información deportiva cun Bergantiños que vencía onte nos 16 a de final da Copa de Federación ante o Marino de Luanco. Enfrontarase nos oitavos de final a o Estradense.
Carbugal patrocina o tempo.
Tempo que nos trae dende Meteo Galicia hoxe Alberto Romero.
E a fronte está pouco activa, que deixa precipitacións e que deixou xa na comarca de Fisterra, Terra de Soneira, Bergantiños, tamén agora na Barcala, cada zona do Sallas, Muros tamén. É certo que a chuva será máis de tipo intermitente, pouca chuva xa nas vindeiras horas. A situación no mar é tranquila, únicamente a visibilidade é regular, por momentos mala, por estrato desa nube baixa, aí entre Fisterra e Sisargas. Mañá unha xornada onde teremos o ceo máis aberto, alternancia de nubes e claros, e temperaturas que non terán excesivos cambios, máximas preto dos 18 ou 20 graus aí en Fisterra, Cee, Corcubión, en Ponteceso, en Laxe.
O tempo, patrocinado por Carbugal.
Por servicio, por una atención personalizada, por sus productos de altas prestaciones y por tu bolsillo, elige y confía en Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Te esperamos en Santiago, Polígono de Asionja y C Parque Empresarial, ambos enfrente a Mercadona. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Pois pues é o ambiente na manifestación desta mañán en Carballo. Traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar e as residencias de maiores como a Domus Vi Carballesa ou de Vimianzo, na súa segunda xornada de folga, manifestábanse exixindo melloras salariales, melloras nas súas condicións laborais e tamén máis seguridade. Como no día de onte, importante o seguimento, cumprindo eso sí, segundo nos indican os servizos mínimos. Hubo concentración ás 10 da mañán en Ponteceso, logo en Malpica, tamén a Lara e ao mediodía esa movilización entre a residencia Domus Vi de Carballo e a Praza do Concello. Segunda xornada de folga, quedan dúas máis para o 24 e 25 deste mes de setembro. E a Xunta de Galicia anuncia que, bueno, accede a iniciar os trámites para asignarlle unha enfermeira a Hugo. Este alumno do colexio de Caión ten 8 anos e necesita un profesional médico, unha enfermeira a tempo continuo, con atención continuada, para poder ser escolarizado debido ao seu estado de salud, cunha traqueostomía, como nos contaba onte aquí en Radio Nordés, o Anai Inés Ramos. O curso empezou esta semana, pero Hugo aínda non puido ir a clase precisa. Esta enfermeira que, logo da denuncia pública, parece que a Xunta agora sí accede a concederlle, algo que sorprende a familia bueno, que haxa que loitar tanto, que haxa que pedir as cousas desta maneira cando, por exemplo, se lle fora concedida esta enfermeira no ano 2022, noutro intento de escolarizar a Hugo. Inés Ramos.
Rabia, que haya que hacer ruido para que te escuchen, porque no hace falta. Y da rabia emplear las palabras lucha, ¿por qué? Es que no tiene sentido, no debería ser una lucha. Y Hugo ya tiene que luchar a diario por su vida. No nos hace falta ni a él ni a nosotros más tipo de luchas.
Bueno, pues ahora espera de esos trámites, de todas las sesiones para que bueno, pues Hugo pueda ir ya a clase con esa enfermeira que lle corresponde. Mentres, en cesta convocada para mañán ás 9:15 a.m. diante do Colexio Vila de Cee, unha concentración de nais e pais da comunidade educativa deste centro escolar piden dende AMPA que se acuda vestido de negro como símbolo de protesta e de unión. Solicitan a asignación de un PT, un profesor de apoio en pedagogía terapéutica, unha manifestación en contra dos recortes en educación. O presidente da AMPA, Fernando Caamaño.
Sí, la reclamación ya se ha hecho. El problema es que la propuesta que nos transmiten es de un profesor de educación primaria y, de hecho, solamente media jornada, lo que es claramente insuficiente. Por eso, esta manifestación que convocamos mañana, que esperamos que toda la que se una la mayor parte de la gente e intentar hacer un poco de fuerza para ver si conseguimos este recurso extra que es necesario para tener en cuenta las necesidades del colegio.
Volve o Mercadillo do CCA cos mellores descontos do verán e a calidade de sempre. Textil, calzado, moda infantil, xoguetes, deporte, complementos, xollería, alimentación. Daránse cita en Rego da Balsa dende o venres 12 o domingo 14 de setembro. E máis dunha dúcia de tendas sumaránse dende os seus locais con descontos de ata 80%. Consulta nas nosas redes sociais. Organiza CCA Carballo. Colabora Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
Hora 14 Nordés.
En Fisterra, o Bloque Nacionalista Galego vende denunciar que a Xunta segue condenando a este municipio por non ter servicio de pediatría, logo de que o Sergas deixa coñecer que no novo concurso de impulso para cubrir os chamados postos de difícil cobertura na Vila do Cristo queda vacante a praza para dispoñer dun pediatra. A Formación Nacionalista incidiu en que o goberno galego leva 16 anos gobernando e non foi quen de facer unha previsión para cubrir as prazas de municipios periféricos. É unha mostra máis da ineptitude e nefasta xestión da Xunta de Galicia, asegura a voceira do BNG, Teresa Fernández.
Pola nosa parte xa levamos moito tempo denunciando de moitas maneiras a discriminación que están tendo con Fisterra. Bueno, teremos que seguir reclamando e movilizándonos. O PP leva 15 ou 16 anos gobernando e a súa xestión pues é nefasta, non son capaces de ter unha previsión para estes postos en municipios periféricos. A verdade é que nós non sabemos que criterios establecen para que se cubran as prazas de pediatría, en todo caso que non lo expliquen. Non se entende que aínda que a contajotas, bueno, pues se vayan cubrindo prazas en outras localidades, en Fisterra sempre queda vacante.
Pide ya o novo alcalde, Luis Insua, do Partido Popular, que actúe para conseguir ese pediatra para a vila. E vamos agora a Tacoristanco, en donde o Grupo Municipal Socialista vende presentar unha moción no pleno para que o goberno local ceda un terreo municipal coa finalidade de que a Xunta de Galicia poida construir nel unha base para os bombeiros forestais que recentemente abandonaron esta localidade debido a que o local non recurría, como confirmou o alcalde, non reunía ese local as condicións de habitabilidade precisas. Bueno, dende o Partido Socialista consideran que o traslado á base do Concello Veciño de Carballo supón unha perda moi importante para Coristanco, xa que a unidade levaba anos asentada no municipio. Sinalan que aportaba seguridade e permitía manter os camiños e a protección das masas forestais. Non podemos permitir que Coristanco quede sen servizos esenciais como é unha base de bombeiros e que garante unha resposta rápida de incendios e que ademais supón a creación de emprego de dinamización local. Sinalou o voceiro dos socialistas en Coristanco, José Manuel Pérez Abelenda.
Milagres de Cayón, Festa de Interés Turístico de Galicia. Pasó a romería, pero seguimos de celebración esta semana. O venres, verbena. O sábado, ven disfrutar do Día do Neno e súbete o tren turístico. E o domingo, Día da Baixada da Virxe. E a actuación da Asociación Cultural Arume, a 6:30, será o fin de festa. Os Milagres de Cayón, Concello da Laracha.
E semana de plenos nos concellos para aprobar as obras nas que se van a invertir os cartos do plan da Deputación da Coruña o POS Plus Adicional en Mazaricos. Van a destinar a totalidade do plan único a mellora de camiños en 7 parroquias, un investimento que supera os 537.000 euros. Parroquias de Alborés, Arcos, Teacín, Corzón, Eirón, Maroña, Seba. Os destaca pola cantidade, os 140.000 euros, a mellora da estrada Corbeira, Cuíña, en Eirón, onde se aplicará unha capa de aglomerado en treito de algo máis de un quilómetro de distancia. E o Pleno de Corcubión tamén vai aprobar as obras para o POS adicional, varias beirarrúas, saneamento, tamén, bueno, pues son uns 42.000 euros que se van a destinar a esta finalidade, tamén a adquisición dun remolque cisterna con bomba de presión para a limpeza viaria e tamén a extinción de lumes que custaramos 30.000 euros. En total son algo máis de 71.000 euros os que destinará este concello ao POS adicional. E presentouse esta mañán en Carballo a Semana da Mobilidade, Semana Europea da Mobilidade, que empezarán con diversas actividades este vindeiro domingo e ata o día 21. Juan Seoane, o concelleiro de Mobilidade en Carballo.
Por un lado, fomentar a mobilidade sostible, convidar os veciños a camiñar, a andar en bicicleta, en patins, patinetes, que deixen un poquinho o coche aparcado no garaxe. E por outro lado, este ano queremos tamén vincularlo a unha reflexión sobre o espacio urbano. Ao final, a mobilidade desenrólase no espazo público, no cal nos movemos.
Pues reflexión sobre o espazo urbano e moitas actividades dende o domingo e até o día 23. Por certo, dende os concellos de Vimianzo e de Zas advirten dunha posible estafa do chapapote, que, bueno, pues parece está a darse en estes municipios. Trátase de unhas persoas que se fan pasar por unha empresa e que ofrece servizos para asfaltar as entradas das vivendas nas zonas rurais. Piden uns cartos de adianto, logo non se fai o traballo. Lolo Muiño.
A empresa que ofrece servicios de aglomerados, asfaltados e tamén de con cemento, e a moi baixo precio e sin IVA, ¿no? E despois, pois, parece que bueno, que hai que dar unha señal e, bueno, pois despois ou non veñen ou despois exigense a precios desorbitados.
Bueno, pois moito ollo. O Bergantiños vencía onte ao Marino de Luanco 4-2 nas Seiroas, nos 16avos de final da Copa Federación, da Federación Española de Fútbol, unha competición que dá acceso, en caso de chegar a semifinais, á Copa do Rei. Esta mañá hubo sorteo xa para os 8avos de final. Terá que enfrontarse o equipo de Carballo a o Estradense. Evita así algúns equipos de categoría superior. Nada máis, chegamos ás 2:30. Siga a información na SER.